Fenguð þau fullorðnir og kennara sérstaklega?
Elín Hirstáttur, 13. þingmaður Suðvestur kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Já, þetta er mál sem að kallast svo kallað þingmannamál, en það virðist vera hér á hinu háa alþingi að flest öll mál eða yfir 90% og jafnvel meira af málum sem hér fari í gegn eru ríkisstjórnarmál. Þannig að þingmaður sem leggur fram mál eins og þetta eða mál sem ég mun tala hér fyrir og eftir hefur afskaplega það er afskaplega ólíklegt að mál hans nái fram að ganga. Þetta tel ég að sé ljóður á starfinu hér í hinu háa á hinu háa alþingi og vil bara koma því á framfæri. Hvað varðar réttindi barna, mannréttindi barna, réttindi barna, þá eins og háttvirtur þingmaður Páll Valur vekað, þá er það ekki bara fyrir börnin sem það er mikilvægt, það er líka mikilvægt fyrir foreldrana og fyrir allt samfélagið vita að við höfum skrifað undir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem börnum er tryggð ákveðin réttindi varðandi líf sitt og lífsgæði. Og það er auðvitað rosalega mikilvægt að afar mikilvægt fyrir börnin að vita af þessu sjálf að þau sem sagt hafi þennan rétt. Þetta til þessu fellur einkar vel að stefnu míns flokks, sjálfstæðisflokksins, þar sem við erum að berjast fyrir frelsi einstaklingsins. Og það er akkurat það sem við erum að gera með þessu máli, að veita þessum einstaklingum sem eru ungir á árum, vitneskjum það að þau hafa sinn persónlega rétt og geta gert eitthvað ef á þeim er brotið.